الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه الله تعالى مختولار بولسن پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غا الله تعالى نن صلوات سلام دير بولسن بونگو واعظمزنگ تقریب اجال جایندا اجال دیگرمز адамға берілген уақытша өмірдің, өлшеніп берілген уақытша өмірдің бітіп, мәңгілік өмірге көшу деген мағынаны білдіреді. Яғни адам баласы жан мен тәннен құралған болса, сол адамнан тәннен жаны шығу арқылы адамға ажалы жетеді. Аллах субханалла тағала Құран Кәрімде "Валикулли умматин әжәл, фаиза жа әжәлухум ла йастахируна шайау вала йастақдимун." Әрбір адамға берілген өзінің мерзімі бар. Сол мерзімі, яғни өлімі жеткен уақытта одан ешкім ілгерілетілмейді де, ешкім сол уақыттан кештірілмейді де деп Аллах Тағала Құран Кәрімде баяндайды. Бұл өлім деген хақиқат. Бұл әрбірімізге жететін нәрсе. Біз бай болайық, біз кедей болайық, біз ғалым болайық, біз жас болайық, біз кәрі болайық, бәріміз де өлімнің дәмін татушымыз. Ол жайында Аллах Тағала Құран Кәрімде Күллі нәфсің зәй қотыл мауд, әрбір жан иесі өлімді татушы дейді. Енді әрбір жан иесі өлімді татушы болса, бұл адам ажалы жеткен уақытта қалай жан беретін жайында баяндап өтсек. Ол жайында пайғамбарымыз Сұлайслам өзінің хадисінде былай деп баяндайды. Баро ибн Азиб, радиаллаху анху, дан жеткен хадисте, ол кісі айтады, біз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям менен бір ансаридің жаназасына қатыстық дейді. Сөйтіп оны жерлеуге барған уақытта, жаңағы қабір қазылып жатқан уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірдің бір шетіне отырды. Біз оның жан жағына жайғастық. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі-үш қайтара қабір азабынан Аллах Тағаладан пана сұраңдар. Қабір азабынан Аллах Тағаладан пана сұраңдар деп екі-үш рет қайталады дейді. Кейін пайғамбарымыз Сұлайслам өзінің сөзін жалғастырып, былай деп айтты. Момын адам бұл дүниеден өтетін кезінде, оның ажалы жақындаған кезінде, оған Аллах Тағаланың бұйрығыменен періштелер кеп түседі. Егер ол, яғни періштелер кеп түседі. Және жаңағы адам сол періштелерді көре бастайды. Яғни адам өлетін кезінде басқа адамдар көрмейтін нәрселерді көреді. Ол өзінің бүкіл өмір бойы істеген жақсы жаман амалдарының бәрін көреді. Сондай ақ сол келіп отырған періштелерді тіпті өлім періштесін де көреді екен. Сөйтіп өлім періштесі оның бас жағына келіп, "Әй Аллах Тағаланың разығына бөленген жан, Аллахтың ризалығымен шық" дейді екен. Сол уақытта момын адамның жаны торсықтың аузынан тамшы су аққандай жеңіл шығып кетеді екен. Және де шыққан мезетте оны жаңағы періштелер жәннаттан алып түскен кепенге орап аспан әлеміне көтеріп алып кетеді екен. Аспан әлеміне көтерілген сайын басқа періштелер сұрайды екен, бұл кім деп. Сонда бұл пәленшенің ұлы пәленше деп, Аллах жаңағы бұл дүниеде қандай ең жақсы атаулармен аталған болса, сондай атаулармен атап оны жоғары қаратай көтереді екен. Сол уақытта Аллах Тағала айтады екен, бұл пендемнің есімін әйлейін, яғни жоғарғы ұлы адамдардың есімі жазылған жерге жазыңдар. Және бұны қайта өзінің тәніне қайтарыңдар. Себебі адам топырақтан жаратылды, оны біз топыраққа қайтарамыз, және қиямет күні сол топырақтан қайта тірілтеміз деп айтады. Және де жаны тәніне қайтқаннан кейін қабірінде екі періште кеп ол кісіні сұрақ жауап қалады. Бірінші қоятын сұрағы "Раббың кім" дейді. Сонда момын кісі "Раббым Алла" деп жауап береді. "Дінің не" деген уақытта "Дінім Ислам" деп жауап береді. "Сендерге жіберілген адам кім" дегенде "Бізге жіберілген адам Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям" дейді. "Сен неге амал қылдың" деген уақытта "Мен Құран Кәрімді оқып, ондағы келген амалдарға, бұйрықтарға итағат қылып, ондағы тыйған нәрселерден тыйылдым" деп жауап береді екен. Сол уақытта бір дауыс кеп "Пендем рас айтты, оған жәннаттың төсектерін төсеңдер, оған жәннаттан бір есік ашыңдар" дейді екен. Сол уақытта пенденің, жаңа момын кісінің көз жететін жерге дейін жаңа қабірі кеңейтіліп, оған жәннаттың жақсы иістері кеп тұрады екен. Сол уақытта оған бір жақсы киім киген, жақсы көріністе бір адам келеді екен. Мен сені бұл күнмен қуанту үшін келдім, бұл саған уәде етілген күн дейді екен. Сонда әлгі адам, сен сондай бір қандай адамсың деген уақытта, мен сенің бұл неде істеген жақсы амалдарыңмын дейді. Сол уақытта момын адам қиямет тез болса, болсыншы, қиямет тез болсыншы деп армандайды екен. Енді кәпір адамның жан алуға келген періште оның бас жағына отырып, «Ей, Аллах тағаланың азабына ұшыраған жан шық» дейді екен, Аллахтың қаһарына шық дейді екен. Сол уақытта оның жаны жан жаққа қашады екен. Сол уақытта өлім періштесі оның жанын суырып алады екен. Ол жайында Аллах тағала Құранда айтады, «Он нәзиати ғорқо», яғни кәпірлердің жанын суырып алушы періштелерге серт деп айтады. «Он нәши тоти нәшто» дегені момындардың жанын жеңіл алушы періштелерге серт деп осы періштелердің сипаттарын айтқан. Сондай суырат дейді, суланған жүнге бір жаңандай шынжырлы темірді сұғып, жан-жағына тікенектер болған шынжырлы темірді сұғып, соны тартқандағыдай бір қаттылықпен суырады екен. Кааб ибн Ахбардан келген руаятта ол кісі айтады, ажалдың келуі қалай болады деген уақытта ол кісі айтқан, бір адамға ішіне жаңандай бір ішіне бұтақтары бар бір ағашты кіргізіп, соны бір қуат иесі, күш иесі болған адам тартып суырып алғандай қатты болады деген. Және де оны жанын алған уақытта жаңа періштелерге тапсырады екен. Періштелер оны жаман бір кепенге орап, одан ең жаман істер шығып, оны жоғарыға тай көтереді екен. Сол уақытта жолыққан періштелер сұрайды екен, бұл сұрқия жан кім деп. Сонда пәленшенің ұлы пәленше деп, бұл дүниедегі ең жаман атаулармен атайды екен. Сонда оларға оған аспан есігі ашылмайды дейді. Сонда Аллах тағала айтады екен, бұны сиджин, яғни тозақтықтар жататын жайға оның атын жазыңдар деп, оны аспаннан лақтырады дейді. Сол уақытта оның жаны тәніне қайтып, оған екі періште сұрақ жауапқа келеді. Сөйтіп сұрақ жауапқа келіп, ең бірінші Раббың кім деген уақытта, мен білмеймін дейді. Дінің не деген уақытта, мен білмеймін дейді. Сендерге жіберілген адам жайында не дейсің деген уақытта, мен білмеймін дейді. Сонда бір дауыс шығып, пенде өтірік айтты, оның орны тозақ, оған оттан болған төсек төсеңдер, және тозақтан бір есік ашып қойыңдар дейді. Сол уақытта тозақтан жаман иістері, сасыған иістері кеп, қабір оны қысып, сондай дәрежеде қысады екен. Бұл момын адам менен кәпір адамның жан тапсыруының сипаты. Сондықтан да біз бұл дүниеде жасайды екеміз, бұл өлім деген нәрсе бізге ертеме кешпе бәрімізге келеді. Шайтан мысалы бізді азғыруы мүмкін. Сен әлі жассың, сен әлі уақытың бар. Қартайған уақытта құлшылық қыласың деген сияқты бізге неше түрлі ойларды салуы мүмкін. Бірақ пайғамбарымыз сұлай ислам айтқан, қияметке жақын көп кенеттен өлулер көп болады деген. Яғни адам бірден өліп кетулер көп болады деген. Бұл ажал деген нәрсе, біз қай жерде болайық, ол ажал бізге жетеді. Бізге бір сондай бір уақытта, бір орында бізге бір ажалды Аллах тағала жасып қойды. Бірақ ол жасырын. Аллах тағала Луқман сүресінде айтады, адам ертең не болатынын білмейді дейді. Және ол қай жерде жан тапсыратынын да білмейді дейді. Сүлеймен алейхиссаламның уақытында осындай бір қисса болған. Сүлеймен алейхиссалам отырған уақытта оның алдына бір кісі кеп отырады. Сөйтіп алдында отқан кісілердің біреуінен көз алмай қарап отырады. Сөйтіп шығып кеткеннен кейін әлгі адам келеді, айтады, сіздің жаңа жаныңызда отырған кісі кім? Ол менен сондай бір көзін алмай қарап отырып мені қорқытып жерді дейді. Сонда Сүлеймен алейхиссалам айтады, бұл келген өлім періштесі еді дейді. Әлгі адам қорыққаны сондай Сүлеймен алейхиссаламға айтады, мені Индия жеріне апарып тастасыншы деп, сен желге бұйырш дейді. Білесіздер, Сүлеймен алейхиссаламға желдер бәрі бойсынған. Сөйтіп Сүлеймен алейхиссалам оның жаңа өтінішін орындап, оны желдер Индия жеріне апарып тастайды. Сөйтіп сол жерде жаңа өлім періштесі оның сол жерде жанын алады. Кейін Сүлеймен алейхиссаламға қайта келген уақытта Сүлеймен алейхиссалам жаңа өлім періштесін сұрайды екен. Сен ана адамға неге сонша қарап оны қорқыттың дегенде, маған Аллах тағала оның жанын сол Индия жерінде ал деп бұйырған еді. Мен сол адамды сенің алдыңда көріп қайран болып отыр едім. Оны ол жерде оның жанын қалай алам, ол жерге бүгін ол қалай жетіп үлгереді деп таң қалып отыр едім. Жаңа неменен желдің несіменен ол сол жерге жетіп қалды. Мен сол жерде оның жанын алдым дейді екен. Сондықтан бұл біз өлімнен қайда барайық? Біз өлімнен қашып құтылмаймыз. Уақыт сағатымыз жеткен уақытта бәріміз дүниеден өтеміз. Сол себептен де пайғамбарымыз сұлы ислам аксиру мин хазими зикри лазат. Лазаттарды бұзушы өлімді көп жиі еске алыңдар деді. Және де бір хадисінде айтты, адамға уағыз жағынан басқа бір күнәлі істерден тыйылу жағынан өлім жетерлі деді. Сондықтан біз әрқашан өлімді көп еске алуымыз керек. Әрқашан өлетінімізді Аллах Тағаланың алдына барып қияметте жауап беретінімізді еске алуымыз керек. Аллах Субханаллах Тағала бәріміздің ақырымызды қайырлы қылсын. Аллах Тағала бәрімізге екі дүниенің жақсылығын берсін. Қабір азабынан тозақ отынан өзі сақтасын. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи роббиль аламин.